Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 6 март жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда исламдын бүгүнкү тырышын ийрөнүү үчүн бир майданчык булдуруу көздө тутула. Белгич Альфред Бустанов менен эңгеме тыңдарбыз. Мәскәүдә башкыртларнын ок терме үзеги ошолду. Түрк дүйнөсүн ийрөнүү жыйынынын шираттагысы Лондондо узду. Булар барысы да Азатлыкта соңку хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Бүгін ирекке шыққан оппозиция вәкілі Алексей Навальный «Тайм» журналы язуынша интернеттағы ең тәсірлі кішілер арасында. Екі атналік ол метрода яз жиынына бағышланған урам қағазлары торату үшін 15 тәулікке қолға алынған еді. Есімлікте шоу-бизнес вәкілері, сәйесетшілер һәм дәулет жетекшілері бар. «Тайм» язуынша Facebook һәм Twitter-да ең көп АҚШ президенті Барак Обама сәхифәсі оқыла. Шулай ук 30 ең тәсірлі интернет қолданушылар арасында Аргентина президенті Кристина Фернандес Де Киршнер, һәм Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди, Хәрри Поттер турындагы китап авторы язучы Джоан Роулинг. Оппозициядәге фирқалар хәрәкәтләр 19 апрель көнне Мәскәүдә протест чарасы үткәрергә җыена. Солидарностьның Мәскәү бүлеге башлыгы Петр Царьков сүзләренчә, бу чара ашу һәм абруй маршы дип аталырга мөмкин. Бу хакта ул Интерфаксга белдергән. Чараның ничек үтәчәге һәм кайда булачагы тәгаенләнмәгән. Протест чаралары комитеты Парнас һәм Солидарность аны Мәскәү үзәгендә үткәрү өчен тырышачак. Мәскәүнең Марина бистәсендә 1 март көнне булырга тиеш яз маршы Борис Немцов атып үтерелү сәбәпле үткәрелгән. Аның орнына Мәскәү үзәгендә сәяхәтче рухына күп меңнәрчә кеше катнашында марш булды. Русия хакимиятләре Украинаның көньяк-көнчыгышыннан килүчеләргә эшләү рөхсәте биргән документларга имтихан бәясе 2 мәртәбә кимитте. Башка илләр ватандашлары өчен имтихан кимендә 5000 сум торганда, алар өчен рус теле, тарих һәм канун белеменнән имтихан 2,5, даими яки вакытлыча яшәү рөхсәте 2800 сум торачак. Известия язуынча, Өстәмә белем бирү университеты проректоры Анжела Должикова моны Украина мигрантларының авыр матди хәле белән аңлаткан. Украинадан килүчеләр Мәскәүдә имтиханга инде 10 марттан төбәкләргә соңрак керә алачак. Федераль миграция хезмәте хәбәр итүенчә, Русиядә бүгенге көндә 2,5 миллион чамасы Украина ватандашы бар. Кырылды низак башланганнан бирле миграция оешмасына 165 000 кеше даими яшәү хокукы сорап, 34 000 кеше патент яки эш рөхсәте сорап 500 000 кеше мөрәҗәгать иткән. Кырым мөфтияте Русия канунлары нигезендә яңадан теркәлде. Хәзер мөфтият Кырым һәм Акъяр мөселманнарының дини идарәсе үзәкләштерелгән дини оешма дип атала. Дини оешмалары Русия канунлары белән теркәү вакыты 1 мартта бетте. Кырымдагы 350 мәхәлләгә теркәлү эшләре тәмамланмаган. Кырым мөфтияте җирле һәм федераль хакимиятләр мөселман һәм мәхәлләләренең хәленә керер дип өмет итә, диелгән оешманың интернеттагы сәхифәсендә. Әмир Али Аблаев 2013 елда кабат Кырым мөфти итеп сайланган иде. Мәҗлес президиумы әгъзасы булган Аблаев узган елның декабрендә Ак мәчеттә Кырым татарларының Кырым дип аталган иҗтимагый хәрәкәтенең оештыру җыенында катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мәскәүдә ак терме башкортлар үзәге ачылды. Алар яшьләр өчен дә җыелу урыны булып тора. Рәмзи Табулевны тыңлыйк.
Яз килүен Мәскәү башкорттары үзенчәлекле байрам менән каршыланы. Россиянең баш калаһында ак терме милли үзәге ачылды. Олы яшьтәгеләрнең хыялы ниһаять тормышка ашты. Ак терме йыр, моң һәм осрашулар, яңа халәтләр асу өчен иң кулайлы урын ди үзәк итәксеһе Гөлсинә Батыршина.
Бүгәтлем яшьтәр күбрәк саралар үткәрәләр ине, мәдәни саралар, дискотекалар, концерттар. Безнең яшьтәрдә дә башкортларга барырга урын юк ине. Без менә шу хәлдә үзебезсә мәсьәләне сисергә булдык. Яйлап кеше я башлагайным, башкортстаннан полпредствагына килеп, бүлмә һорап, башкортларда йыйып, башкорт фольклор түгәрәге эшләп, ак терме дип хабантуйга сыктык. Шу хәтлем күмәгә йөп китте, хәзер төрле түңәрәкләргә, төрле бүлектәргә бүленеп эшләй башланак. Шуңа күрә үзебездә милли мәдәният үзәге ак терме итеп игълан итәргә булдык.
Үзәктә шөгыльләнүчеләр һәр төрле байрам сараларында әүдем катнаша. Ак терме Мәскәү яшьләре өчен дә йыйылышу урыны. Үзәккә беренче сиратта белгәндәр менән осрашып һөйләшергә киләләр.
Мәскәүдә Актермә башкортлар үзәге җыелышыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май азагында Казанда беренче тапкыр Русиядә Ислам дигән җәйге мәктәп узачак. Аны Казан федераль университеты, Петербурдагы Европа университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядәге Ислам халыклары тарихын өйрәнү бүлеге оештыра. Шул чара турында аның төп оештыручысы Петербурдагы Европа Ислам университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядә Ислам халыкларының тарихын өйрәнү бүлеге хезмәткәре Альфред Бустанов белән сөйләштек.
Ислам тарихын өйрәнүдә яңа бер буынны үстерергә студентлардан, кемнен қызықсына тұрған кішілер. Бәлкі кімдер Саратовта, Самарада, башқа шәһәрлерде яшьләр университетта оқиылар, и ойлылар қоя барырға, нинди юнәліш білен. И, мәселен, аларның университетта он юнәліш юк. Батар тарихын үйрену, ислам тарихын үйрену, алар көйбірлері білмейлар да, ішегіре болған ол ислам тарихы Ресейді. Шуға көрі, без менә бу мәктәпне ачып җибәрергә булдык. Шундый менә кызыксына торган яшьләрне бөтен мәмләкәттән чакырып, бәлки башка илләрдән дә килә алырлар. Вот аларны җыеп, аларга ике атна семинарларны оештырып, төрле шәһәрне күрсәтергә, и күрсәтергә, аңлатырга ни дигән юнәлешләр бар менә бу өлкәдә. Бәлки кайберләре безнең җитәкчелегендә киләчәктә дә менә бу өлкәдә эшләячәкләр дип өметләнәбез.
Монда әйткән 15 кешедән дә артмаска дигән әйме? Менә хатта ул ничек анда 15 кеше генә катнашачакмы?
Булачак. Әйе, беренче тапкыр шулай ракция була, чөнки безнең максат ул теге купсанлык түгел, ә анда конкурс булачак. Без сойларбыз кешеләрне кем телләрне, мәсәлән, белә, кем күбрәк тели, бәлки, киләсе елда, киләчәктә магистратурада укырга, яки аспирантурага керергә. Менә шундый кызыксына торган кешеләр безнең менә бу аудитория безнең. Шуңа күрә теге күп-күп кешеләрне җыю, чакыру ул безнең максат түгел, ә менә сайлап-сайлап иңнәрне.
Монда сез тагын бер шарт куелган инглиз телле әдәбиятны укый белү дип. Бу ни өчен кирәк бу шарт?
Чөнки бу объектив шарт. Объектив шарт, чөнки хәзер бөтен әдәбият күбрәк инглиз телендә чыга. Теге фән ул бит безнең илдә генә түгел, ул халыкара теге айдыр күренеш. Шуңа күрә халыкара фәннең теле ул инглиз теле. Һәм Россиядә ислам тарихы белән бәйләнә торган китаплар, мәкаләләр, алар хәзер күбрәк инглиз телендә чыга. Шуңа күрә инглиз телен белмәгән, инглиз телендә укый алмаган кеше аңа менә бу өлкәгә керү фән белән шөгыльләнү ул бик кыен булачак. Шуңа күрә әгәр менә фактоведение белән, ислам тарихы белән кызыксынасың икән, бер шәрык телен белергә кирәк минимум, аннан соң кем батыш илләрнең телләренә белергә кирәк, беренче чиратта инглиз телен әлбәттә. Шул ук менә идеологик хәрәкәтләре төрле-төрле, анда экстремистлар гына түгел, ә менә ничек хәзерге исламда бөтен спектрны күреп була. Төрле теге группаларны, аларның конкурсларына тикшерелгән һәм хәзерге заман ислам текстлары монда ике як бар. Беренче яктан, әлбәттә, хәзерге текстларны тикшерү өчен тарихны белергә кирәк. Ул язма мирасы безнең мәдәниятны, әдәбият үсешен, әдәбият тарихын. Икенче яктан, хәзер бик күп әдәбиятны инкар итәләр или инкәләр, төрле списокларга кертәләр. Шуңа күрә безгә специалистлар кирәк, кем бу әдәбиятны яхшы белә. И әйта ала, чынлапмы, ул ниндидер опасный фикерләр бармы, юкмы. Һәм ондый бик кызыклы тема бар, ислам, рус теле, ислам теле буларак. Хәзер бит күбрәк ислам текстлары һәм мусульманнар рус телендә аралашалар. Һәм ничек менә бу христиан теле булган рус теле, ул ислам ислам динендә булган мәгънәләргә мәгънәләр белән ничек аларны үзләштерә һәм ничек мусульманнар рус телен менә кулланалар. Һәм икенче яктан, тагын башка яктан караганда бар бит милли традицияләре. Татар телендә ничек язганнар элек, хәзер ничек язалар, ничек хәзер ислам турында сөйләшәләр. Ислам татар телендә булсын, нагай телендә булсын, казах телендә булсын, хәзер бик күп менә бу өлкәдә яңа ниндидер күренешләр, хәрәкәтләр бар. Менә аларны тикшерү, алар белән кызыксындыру кирәк дип саныйм.
Менә элек әйтергә килгән инде Русия төбәкләрендә күп кенә мәчетләрдә тегетеп имамнар булып татарлар торган, мәчетләрне татарлар салдырган. Хәзер ничектер ул мәчетләргә хуҗа булып башкалар киләйме? Ул тарихи мәчетләргә ниндидер бу проблема тикшереләчәкме?
Ну, бу хәзер проблема дип уйламыйм мин. Гади бер күренеш һәм күренеш тә түгел, ул төрлечә була бит. Кайбер җирләрдә татарлар, кайбер җирләрдә башка милләт вәкилләре. Электән дә шулай булган, мәсәлән, татарлар Бухарага килгәч, алар кайберләре укытканнар да, мәчетләрдә дә имамнар булып эшләгәннәр. Шулай Урта Азиядан килеп, 18-19 гасырларда шул теге сарплар, бухаристлар, алар Россиядәге мәчетләрдә имам булып, шейхлар булып укытканнар. Шуңа күрә менә бу күренеш безгә тоела гына, менә совет чорыннан соң безгә бөтенесе яңалык. Әгәр менә тарихи яктан карасак, бөтенесе күпсәсе ачыклана. Бу күренешләр, бу процесслар күптәннән менә болай бара. Кешеләр киләләр, кешеләр китәләр. Бернинди проблеманы күрмим мин дә.
Татарларга татар теленә куркыныч янамый дисез индеме? Мәчетләрдә, мәсәлән, татар вагазлары бетә дип.
Бу ике төрле мәсьәлә бит. Кайберләре менә мин берничә таҗик имамнарны белән, алар татар телендә камил дәрәҗәдә сөйләшәләр һәм вагазларда да татарча алып баралар.
Бу кайда?
Ну, Чистайда бар, мәсәлән, Казанда мин андый кешеләрне белән. Мин алар белән фарси телендә аралашырга да тырышам, һәм татарча да аралаша алабыз. Шуңа күрә менә без бик ни, ничек дип әйтим, без өйрәнергә теләмибез, без телибез башкалар безне өйрәнсеннәр дип. Кайберләре менә өйрәнә китәләр дә сөйләшә алалар. Шуңа күрә бездә дә узбек телен, таҗик телен, гараб телен өйрәнүдә бернинди зарар булмас. Һәм башка халыклар да бездә киләләр, һәм бик күркәм безнең телендә дә сөйләшә алалар. Мин, мәсәлән, базарларда гел йөрим Казанда, картопларны, башкаларны алып, и 5-10 минутлап сөйләшү теге башлыйм. Кайдан килдегез, теге мәнәсе. И бик еш таджиклар очрый мине. Убысы татарча белә. Һәм аларның теге белем дәрәҗәсе дә югары. Шуңа күрә безнең теге башка илләрдән килгән кешеләргә ондый тискәрәк караш, безнең бездә булган проблемаларны алар белән бәйләү ул бик дөрес түгел. Һәм татар телен саклау ул бик мәчеткә генә кагылмый. Мәчет ул бер якны гына күрсәтә. Телнең үзәге ул бит мәктәптә. Мәктәп булмаса, бер нәрсә булмый дип уйлыйм. Иң беренче чиратта татар теле мәктәптә булырга тиеш. Мәктәптә, университетта. Менә әгәр без югары мәдәният турында сөйлибез икән, ул мәктәптә һәм университетта фишесе булырга тиеш. А мәдрәсәдә, университетта, мәдрәсәдә, мәчеттә ул как бы уже нәтиҗәдә. Әгәр ул мәктәптә булган икән, мәчеттә ул фишесе булачак. Чөнки балалар анда укыганнар, мәчеткә киләләр, алар бөтен санында һәм телиләр дә татарча сөйләшергә. Һәм урам телендә генә түгел, ә менә күркәм татар телебезгә.
Әмма шул ук вакытта бит хәзер шуны күзәтәбез, Русия төбәкләрендә татар телендә уже мәктәпләр, анда класслар ачу һич мөмкин түгел, чөнки 309 закон бар, анда башка тагын шартлар бар. Шуңа күрә кеше инде ниндидер мәхәлләләргә тупланып, нәкъ шул мәчет каршындагы якшәмбе мәктәпләрендә татар телен өйрәнергә мәҗбүр. Бу элек тә шулай булган, ничектер мәхәлләгә тупланып татарлар бер-берсе белән сөйләшкән, бәйрәмнәр уздырганнар, мәчет туплап торган дип әйтәләр. Менә татар телен саклауда барыбер ислам дине ярдәм иткән диләр.
Ул бер ничек тә була алмый менә хәзерге вакытта. ата телен камил дәрәҗәдә мәдрәсәдә укыту ул беренче тә була алмый. Чөнки хәзер без бөтен без гомуми мәктәпләрне бетерәбез бит. Һәм аннан соң университетка күчәбез. Кешеләрнең теге кечкенә саны алар мәктәптән соң мәдрәсәгә китәләр. Ә күбесе башта университетта китәләр. Бәлки университетта укып, мәдрәсәгә йөриләр. Шуңа күрә менә нигез ул мәктәп, проблема булганда аны хөкүмәт тарафыннан шишергә кирәк. Мәчет ул берничек тә аны шишергә шишеп итә алмый. Үмет бар, әлбәттә, теге якшәмбе мәктәпләр, анда ниндидер вечерний мәктәпләр, но аның дәрәҗәсе бик түбән бит. Сез нәрсә телисез, анда тукайлар чыгармы әле андый мәдрәсәләрдән? Юк, безгә татфак яңадан кирәк. Аны бетергәннәр, без кемдә-кемдә хатларны язарга тиеш, яңадан татфакны безгә ашыгыз. Төрле төбәкләрдән, төрле авыллардан, төрле шәһәрләрдән кая татарлар яшиләр, Россиядә булсын, башка илләрдә. Алар Казанга килергә килеп, университетта татар телен, татар әдәбиятын, татар тарихын өйрәнергә тиеш. Бу һичшиксез. Бернинди мәдрәсә, бернинди мәчет менә бу татфакны, яки башка менә бу андый үзәкне, ул аның урыны ала алмый. Бу хак сүз.
Альфред Постаны белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыклары белән таныштырабыз. Кырым татар җәмгыятенә нигез салучыларның берсе Әхмәт Исан Кырымлының хатыны Чәчәк Кырымлы вафат булды. Аны җомга көнне җирләделәр. Төрек дөньясын өйрәнү җыенының чираттагы салы Лондонда узды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу афтада Кырым ва Кырым татарларыдан алакалы бик чөк хәбәрләр булганы бер афта булды Төркиядә ва дөньяда. Türkiye'de Kırım Tatarlarının üzgün bir hadise 4 Mart günü oldu. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetlerinin uzun seneler umum reisi yapkan ve Kırım'da ve Türkiye'de belli insan Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın ömür arkadaşı, Kırım Tatarlarının çiçek teyze deyip sevgenleri, merhametli insan Çiçek Kırımlı 4 Mart günü Ankara'da rahmetli oldu. Aynı vakitte belli tarihçi Hakan Kırımlı'nın da anası olgan Çiçek Kırımlı epey bir vakıttır hastalıktan uğraşaydı, kureşeydi. Lakin bu ağır hastalıkını yenip olamadı. Rahmetli Ahmet İhsan Kırımlı'nın ömür arkadaşı Çiçek Kırımlı için 5 Mart günü Ankara'da merkezdeki belli cami Kocatepe camisinde üyle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Buğa Kırım Tatar diasporasının Ankara'daki Kırım Tatar cemiyetinin idarecileri ve azaları pek çok insanlar iştirak ettiler. Çiçek Kırımlı daha son 6 Mart Cuma günü Balıkesir'de kılınan cenaze namazından sonra Balıkesir'deki aile kabristanına uzun bir ömür geçirgeni Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın yanında toprakka verildi. İstanbul'da büyük bir şiir festivali geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunun Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan bu şiir festivali 5, 6 ve 7 Mart günlerinde geçirilecek. Türkiye'den 50 ve Balkanlardan ve Türkiye'nin etrafındaki komşu memleketlerden 40 şairin iştirak etkeni bu şiir festivaline Kırımlı, Kırım Tatarlarının yaş şairi ve aynı zamanda Yanı Dünya Gazetesi'nin jurnalisti, editörü Seyran Süleymanov temsil etti. Programmaga göre Seyran Süleymanov öz şiirin ve çıkışın programmanın sonku günü olgan final gala gecesinde 7 Mart günü yapacak. Bu şiir festivali için Türkiye'ye İstanbul'a gelgen Seyran Süleyman ayrıca 4 Mart akşamı Türk Ocağı, Maltepe Türk Ocağı'nda Ermeni Mezalimi ve Karabağ adlı bir konferansiyaya iştirak etti. Bu konferansiyada sözge çıkan Seyran Süleymanov, Kırım ve Azerbaycan kardeşliği, Türk dünyasının kardeşliği ve Kırım Tatarlarına gelgen facialar hakkında da çıkış yaptı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu haftanın misafiri El Cezira televizyonunun El Cezira Türk kanalının prodüsörü, rejisörü Ahmet Seven'e. Ahmet Seven, malum olganı gibi 2 sene evveli Kırım Tatarlarının vatanına kaçışı adlı bir dokumenter film göster hazırlagan idi. Kırım Tatarlarının vatanlarına kaytışı adlı bu dokumenter film El Cezira adlı belli dünyaya belli Arap haber kanalında hem İngilizce olarak hem Arap dilinde gösterilgeledi. Mına bu El Cezira kanalında gösterilgen dokumenter filmin Kırım Tatarlarının kaytışı adlı vatanlarına kaytışı adlı dokumenter filmin rejisörü Ahmet Seven İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu dokumenter filmin Arap dünyasında kaldırgan tesiratı, buga beydanga getirilgen reaksiyalar, özünün bu filmini çıkarayken de Kırım Tatarlarının özünde kaldırganı tesirleri ve onun Kırım Tatarları hakkındaki intibaların, görüşlerin anlattığı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Söz konferansiyalardan açılganda, mühim bir konferansiyada 6 Mart Cuma günü İngiltere'nin payitahtı London'da olup geçti. Research Turkey, yani Türkiye Araştırmaları adlı merkez tarafından tertip edilgen bu konferansiya London'un belli üniversitesi King's College'de geçirildi. Bu konferansiya başlaganda, bu konferansiyanın başında rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüsörlüğün Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi olan Zafer Karatay'ın yapkanı, Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film Son of Crimea adının 8. ve 9. bölükleri İngiliz dilinde gösterildi. Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmin Kırım Tatarlarının 1987 senesinde Moskova'daki mitinginden son Kırım'a kaytış ve yerleşim kureşlerinin 2012 senesine kadar olgan kureşlerin anlatkan bölükleri olgan 8. ve 9. bölüklerinin İngiliz dilinde gösterilmesinden son panelge geçti. Bu panelini dünyaya belli İngiliz tarihçisi Orlando Profesör Doktor Orlando Figes alıp vardı. Orlando Figes'inde 1853-1856 senelerindeki Kırım'daki olgan cenkli anlatkan Kırım adlı bir tarihi kitabı da olganın kayıt etiyik. Orlando Figes'in bu reisliğin yapkanı bu panelinin diğer konuşmacıları Cambridge Üniversitesi'nin Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin hocası Doktor Rory Finn'in, Kırım Tatar aktivisti ve Kırım'da tarihi konuda araştırmaları yapan tarihçi Emel Kırım Vakfı'nın Londra temsilcisi Emel Melek Maksutoğlu ve gene Londra Üniversitesi'nden Eleanor Knott çıkış yaptılar. İngiltere'nin payitahtı London'da 6 Mart Cuma günü geçirilgen ve dünyaya belli üniversite King's College zalında alınıp barılgan panelinin rehberi belli tarihçi Orlando Figes olganın kaydetken edik. Bu toplaşığın başlığı da Ukrayna krizi ve Kırım Tatarlarının yapılgan Kırım'daki mezalim, Kırım Tatarlarının bitmegen zulümü işkencesi adın taşıy ede. Bu toplaşuda Cambridge Üniversitesi'nin hocası Rory Finn'in Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra bir sene içerisinde Kırım Tatarları ve Kırım Tatarların vaziyetini anlattı ve Kırım Tatarlarına yapılgan haksızlıklarını, hukuksuzluklarını misallerinden gösterdi. Cambridge Üniversitesi'nin hocası Rory Finn'in. Melek Maksutoğlu da Kırım Tatarlarına haksızlıklar ve bu Kırım Tatarlarının hem Kırım'da hem de diasporada alıp varganları Kureyş'i hakkında çıkışların yaptı. Londra Üniversitesi'nin hocası Eleanor da Rusya faşistleri Kırım'da da Kırım Tatarların niçin sevmeyi adlı meraklı bir çıkış yaptı London'daki konferansiyada. Diğer taraftan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Mart'ta Ukrayna'ya resmi bir ziyaretke hazırlana ve bu hazırlıktan geteyken de dış işlerinden gelgen bilgilerge göre Türkiye tarafından Kırım'a Kırım Tatarların vaziyette yerinde görmek ve bir rapor hazırlamak üzere yollanacak gayri resmi heyetin bu hafta içerisinde Kırım'a gitmesi planlaştırılaydı. Algan malumatlarımıza göre bu heyetin Kırım'a gitmesi şimdilik toktatılgan. Belki gelgen malumatlara göre ya bu heyetin yollanmasından temelde vazgeçilecek ya da bu heyetin ketmesi Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da yapacağı ziyarette Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu meclis rehberi Refat Çubarov'un burada görüşkenden son kararlaştırılacağı hakkında bilgiler kele. Bunun alakalı olarak diasporadaki Kırım Tatarları şu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi Türkiye tarafından Kırım'a yollanacak gayri resmi heyetten meydana gelecek problemler ve bu heyetin yollanmasından duyganları, kaygılar hakkında bir mektubunu ötken hafta içerisinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yollagan edi. Ve bunun alakalı diasporada çıkan haberlerde ve gazetaga verilgen interviewlerde Kırım Tatarların aktivistleri, Türkiye'deki Kırım Tatarların aktivistleri Türkiye'nin böyle bir heyetini Kırım'a yollamasın ve Kırım'daki hükümetle ve Rusya tarafından Rus idarelerle işbirlik yapan Kırım Tatarlarından konuşması bunların tanıyacağı manasına geleceği hakkında güçlü Rusya propagandası yapılacağı hakkında kaygıların tilge getire ediler. Şunu da kaydettik ki 28 Fevral günü Ankara'da ve İstanbul'da Rusya'nın Büyükelçiliği ve Konsolosluğu altında Kırım Tatarların yapkını narazılık mitinginin yankılarda devam etti. Türkiye'deki gazetelerde ve jurnallerde bunu da kaydettik ki Ankara'daki mitingi 2000'den ziyade Kırım Tatar iştirak etti. İstanbul'daki mitingde de 1000'den ziyade Kırım Tatarı Kırım'ın Rusya'ya koşulmasın, basılıp alınmasın protesto ettiler. Ankara'da bu hafta sonu 7 Mart Cuma ertesi günü Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertiplegeni ve 600'den fazla Kırım Tatarının siyasetçinin de iştirak edeceği Kırım'a kol tutu Kırım Tatarlarının dayanışı yardımlaşı akşamı geçirilecek. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin bergen malumatına göre buna pek çok siyasetçiler de iştirak etmesi beklenili. Bunda Kırım ve Kırım Tatarlarının sonku vaziyetleri anlatılacak. Ayrıca Kırım Tatar halk oyunları, medeniyetin gösterileri, numayişleri yapılacak. Ötken hafta geçtirildi diye aytkanımız gibi Türkiye'de de Kırım'ın Sesi adlı Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde gazete neşretilmeye başlandı. Bu birinci sanı ötken hafta çıkarıldı ve 28 Fevral mitinginde Kırım Tatarlarına dar katıldı. 8 sayfa koleminde olgan bu Kırım Tatar gazetesi Kırım'ın Sesi ayda bir kere neşretilecek ve bunu Kırım Tatar Cemiyetlerinin Seydişehir Bölügü'nün rehberi Mustafa Sarıkamış neşirge hazırlay.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.